Poštovani slušaoci, pratite program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za petak, 27. jun. Crnogorski reditelj Danilo Marunović proteran iz Srbije po nalogu Bezbednosno-informativne agencije. Uoči protesta u Beogradu ponovo obustavljeni vozovi zbog dojave o bombama. Odložene sankcije naftnoj industriji Srbije za još mesec dana. Kosovski parlamentarci odložili konstitutivnu sednicu za 29. jun. SAD i Kina potpisale trgovinski sporazum, kaže Trump. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti. Nakon što je vlast Republike Srpske najavila uvođenje pomoćnog sastava policije, istraživali smo da li je ova formacija neophodna manjem BH entitetu. Zakoni u BH ne poznaju termin pomoćni sastav policije, kaže Nedžad Korajlić, bivši dekan Fakulteta za kriminalistiku u Sarajevu.
Poznaje samo redovni i rezervni. Rezervni se sastav formira u situacijama kad je neposredne ratne opasnosti, u slučaju elementarne nepogoda i tako dalje. Evo imali smo jake elementarne nepogode pa nismo formirali rezervni sastav.
Govorimo i o tome šta je tajna dobre cicvare. Radonja Blagojević, ugostitelj.
Cicvari treba dosta staro, skoro upa izmješine i treba masnoći je dosta da se okrene, a dobro... Ima priča ova, tada je bilo, veli, ako neće cicvara da se okrene, mora neko iz kuće od muških da skine gaći i da trči oko kuće da bi se cicvar okrenuo.
O ovim i drugim temama u nešto manje od pola sata.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Crnogorski pozorišni reditelj Danilo Marunović priveden je u petak ujutro na informativni razgovor u Bezbednosno-informativnu agenciju u Beogradu, a potom je deportovan u Crnu Goru. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdio njegov otac. Marunović je priveden u danu kada je njegova predstava trebalo da se odigra u Beogradskom narodnom pozorištu. Zvanični razlozi za njegovo privođenje nisu navedeni. Detaljnije u prilogu Srđana Jankovića.
Da je nakon privođenja i informativnog razgovora u Bezbednosno-informativnoj agenciji crnogorski reditelj Danilo Marunović protjeran iz Srbije, izjavio je za Radio Slobodna Evropa njegov otac glumac Slobodan Marunović, koji također boravi u Beogradu. Radio Slobodna Evropa je poslao upit Bezbednosno-informativnoj agenciji o razlozima privođenja i protjerivanja Marunovića iz Srbije, ali odgovor nije stigao. Danila Marunovića su pripadnici BIA priveli jutros dok je boravio u beogradskom hotelu. U Narodnom pozorištu u Beogradu je za večeras zakazano izvođenje pozorišne predstave Crnogorskog narodnog pozorišta po drami Miroslava Krleže, Gospoda Glembajevi, čiji je reditelj Marunović. Kako je za Radio Slobodna Evropa potvrdio ambasador Crne Gore u Srbiji Nebojša Đoković, Marunović je bio priveden, ali on nije imao informaciju o osnovu takvog akta Srpske bezbjednosne službe.
Imamo tu potvrdu, ali ništa dalje. Mi smo kontaktirali državne organe Srbije, naši državni organi su upoznati i čekamo dalju proceduru, da kažem.
Svi glumci predstave koji su stigli u Beograd nalazili su se u ambasadi Crne Gore u Beogradu, gdje su čekali epilog saslušanja Marunovića u BIA. Iz Narodnog pozorišta u Beogradu su za Radio Slobodna Evropa saopštili da prema informacijama kojima raspolažu predstava nije otkazana te da će se održati po planu. Da će predstava biti održana u Narodnom pozorištu potvrdio je za Radio Slobodna Evropa glumac Svetozar Cvetković.
Dakle, da smo se svi čuli i da smo odlučili da bi bez obzira, odnosno s obzirom na tu situaciju, bilo legitimno da tu predstavu koju smo dogovorili da igramo, da je večeras odigramo i zbog publika i zbog svih nas i zbog toga da bismo se nekako da bismo neki svoj stav sa tom predstavom odbranili, da je predstava i postoji i da je rad jednog reditelja koji je ozbiljan reditelj i koji ima legitimitet u sredini u kojoj radi i do sada i moje i ovde, tako da
o mogućim razlozima privođenja, saslušanja i protjerivanja crnogorskog reditelja, njegov otac Slobodan Marunović za Radio Slobodna Evropa kaže da motiv može biti u sadržaju kolumni koje Danilo Marunović objavljuje u crnogorskim medijima.
Ovo je osim što je sjajan reditelj čije se predstave igraju u Sarajevu i u Beogradu i u Podgorici i u raznim, je i slobodni čovjek i intelektualac koji ne može da ćuti pred svim ovim što se dešava ovdje za Balkanu, u našim zemljama bliskim Srbiji i Crnoj Gori, uopšte u okruženju. Mislim da je grozno da je u prvom vijeku za slobodno izgovorenu riječ da se neko privodi, hapsi ili otkazuje se nekome gostoprimstvo. To su recidivi nekih starih obještavih sistema za koje smo mislili da su odavno prevaziđeni, da ne postoje. Nažalost, još uvijek živimo u nekom vremenu u nekim pušama balkanskim, opterećenim, nacionalnim, religioznim, političkim itd.
Crnogorsko narodno pozorište se nije oglašavalo povodom privođenja reditelja, kao ni Crnogorsko ministarstvo vanjskih poslova. U martu ove godine BIA je privela na informativni razgovor i poslanika opozicione Demokratske partije socijalista i bivšeg gradonačelnika Podgorice Ivana Vukovića, zato što je na društvenim mrežama objavio podršku studentskim protestima u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Sjedinjene Američke Države odložile su sankcije naftnoj industriji Srbije do 29. jula. To je četvrto odlaganje pune primjene američkih sankcija najavljenih zbog ruskog udjela u vlasništvu. Kompanija NIS je prošle nedjelje uputila zahtjev Ministarstvu financija SAD za izdavanje posebne licence kojom se odlaže puna primjena sankcija. Taj zahtjev je, kao i u prethodnim slučajevima, podržala vlada Srbije. NIS je 14. marta Ministarstvu financija Sjedinjenih Država podneo zahtjev za ukidanje sa liste sankcionisanih. Preduzeće Srbija Voz saopštilo je u petak da je primilo anonimnu dojavu da su na svim vozovima i prugama postavljene eksplozivne naprave i da je privremeno obustavljen kompletan putnički saobraćaj. U saopštenju na sajtu tog preduzeća piše da je saobraćaj svih vozova za prevoz putnika obustavljen dok nadležni državni organi ne izvrše potrebne provere. Za subotu 28. jun u Beogradu je zakazan novi protest građana na poziv studenata u blokadi. Međugradski železnički saobraćaj u Srbiji bio je, podsjetimo, obustavljen i sredinom marta kada je u Beogradu održan veliki protest. I tada je Srbija Voz saopštio da su primili dojavu o bombama. Studenti Beogradskog fakulteta političkih nauka u blokadi saopštili su na društvenoj mreži X da su u petak još dve studentkinje FPN-a pozvane na informativne razgovore. Oni su u objavi naveli da je jedna koleginica pozvana u policijsku upravu Voždovac u 14.45, a druga u policijsku stanicu Vračar u 15.15. Oba poziva su upućena na njihove privatne brojeve bez ikakvog pisanog traga i naloga van svake institucionalne procedure, naveli su studenti, uz ocjenu da je riječ o zastrašivanju pred protest 28. juna. Viši sud u Beogradu je na predlog tužilaštva odredio pritvor petorici okrivljenih za pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije, dok je šestom okrivljenom izrečena mera zabrane napuštanja stana. Pritvor za petoricu osumnjičenih IM, BM, VK, NA i AI može trajati najduže 30 dana. Kako je navedeno, pritvor im je određen jer postoje okolnosti koje ukazuju da će okrivljeni u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo. Iz istog razloga je okrivljenom SG određena mera zabrane napuštanja stana uz primjenu elektronskog nadzora. Svi optuženi su ranije negirali krivicu. Direktor policije Srbije Dragan Vasiljević izjavio je u petak da policija ima saznanja da može doći do pokušaja narušavanja javnog reda i mira i pokušaja upada u neke institucije na protestu studenata u blokadi 28. juna. On je za Radio Televiziju Srbije rekao da će na teritoriji Beograda biti zaštićene sve državne institucije, medijske kuće i privatna imovina.
Policajci će biti raspoređeni na svim lokacijama koje su neophodne, planovi potrebne aktivnosti i potrebnog djelovanja su sačinjeni. Biće vidljiva policija,
rekao je direktor policije Srbije Dragan Vasiljević.
slobodnaevropa.org.
Parlamentarne partije na Kosovu saglasile su se u petak da se 38. pokušaj konstituisanja skupštine odloži za nedjelju 29. jun. Rok Ustavnog suda teče, politički dogovor još nije postignut, a bez formiranja rukovodstva nema ni nove vlade. Više u prilogu El Medine Šabanović.
Parlamentarne stranke Skupštine Kosova složile su se da se konstitutivna sjednica odloži za nedjelju 29. juna, nakon što su se okupili danas poslije odluke Ustavnog suda, koji im je dao rok da zaključe konstitutivnu sjednicu. Ustavni sud je ranije presudio da su poslanici obavezni da zaključe konstitutivnu sjednicu Skupštine najkasnije u roku od 30 dana izborom predsjednika i potpredsjednika. Lider pokreta Samoopredjeljenje i premijer na dužnosti Albin Kurti ocijenio je da odluka Ustavnog suda jasno precizira da je konstituisanje Skupštine obaveza svih poslanika, a ne samo pobjedničke partije, te je pozvao lidere svih parlamentarnih stranaka na sastanak u subotu kako bi se postigao konsenzus o konstituisanju Skupštine. Poslanica Demokratskog saveza Kosova Hikmete Bajrami potvrdila je da će Demokratski savez Kosova učestvovati na sastanku koji je sazvao Kurti sa ciljem postizanja političkog dogovora. Da će prisustvovati sastanku ranije je potvrdio i predsjednik socijaldemokratske inicijative Fatmir Ljimaj, navodeći da ne postoji drugo rješenje osim saradnje između političkih partija. Poslanik Demokratske partije Kosova Perperim Gruda rekao je da sastanak koji je sazvao Kurti ne predstavlja politički kompromis, te da je rješenje da se na dnevni red vrati javno glasanje. Pokret Samoopredjeljenje kao pobjednik izbora predložio je naime Albuljenu Hadžiju za predsjednicu parlamenta još u aprilu. Pošto nekoliko puta nije dobila potrebne glasove na otvorenom glasanju, predsjedavajući konstitutivne sjednice Avni Dehari je najavio primjenu tajnog glasanja. Ustavni sud nije odlučivao o zakonitosti odbijanja tajnog glasanja, što je jedna od ključnih tačaka zastoja u Skupštini. Gljau Konufca, poslanik iz redova pokreta Samoopredjeljenje, odbacio je tumačenja pojedinih poslanika da je Ustavni sud utvrdio da je predsjedavajući konstitutivne sjednice Avni Dehari prekršio Ustav time što je predložio tajno glasanje za izbor predsjednika Skupštine. Bivši predsjednik Ustavnog suda Kosova Enver Hasani rekao je za Radio Slobodna Evropa da nikada nije bilo tajnog glasanja za konstituisanje Skupštine, te da je sud to jasno rekao. Demokratska partija Kosova i Alijansa za budućnost Kosova odbijaju da glasaju za Hadžiju koju smatraju kontroverznom figurom. Pokret Samoopredjeljenje insistira da ona zaslužuje da bude izabrana na tu funkciju, odbacujući pozive da promijeni kandidata. Hadžiju je danas izjavila da će se povući koliko poslanici ne glasaju za nju na tajnom glasanju. Ona je pozvala parlamentarne stranke da podrže formiranje komisije za tajno glasanje za izbor predsjednika Skupštine. Ustavni sud je u odluci naveo da se konstitutivna sjednica koja je počela 15. aprila smatra nepotpunom jer predsjednik i potpredsjednici još nisu izabrani. Prema Ustavnom sudu na osnovu člana 66 Ustava o izborima i poslaničkim mandatima ova sjednica je trebalo da bude završena u roku od 30 dana od zvaničnog objavljivanja rezultata izbora. Slučaj su Ustavnom sudu uputili poslanici Alijanse za budućnost Kosova i nekoliko drugih poslanika koji su bili u opoziciji u prethodnom mandatu. Od 15. aprila konstitutivna sjednica se nastavlja svakih 48 sati, osim u jednom slučaju kada je održana poslije 24 sata, a od maja Demokratska partija Kosova, Demokratski savez Kosova i Alijansa za budućnost Kosova odbijaju da podnesu prijedlog za komisiju koja bi nadgledala tajno glasanje. Poslanici moraju da izaberu predsjednika i pet potpredsjednika kako bi konstituisali novi saziv parlamenta. Tek pošto se parlament konstituiše, vlada može da se formira. Kriza je uslijedila pošto nijedna partija nije osvojila većinu da vlada samostalno, dok među njima nema političkog dogovora za formiranje zajedničke većine. Iz Praga za Radio Slobodna Evropa, Elmedina Šabanović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
U Bikavcu kod Višegrada u petak 27. juna obeležena je godišnjica zločina poznatog kao Živa lomača, koji je počinjen u leto 92. U kući Mehe Aljića u naselju Bikavac 27. juna 92. zapaljena su 72 bošnjačka civila. Sličan zločin dogodio se dve sedmice ranije kada je specijalna vojna formacija pod komandom Milana Lukića zarobila više od 70 osoba, među njima i žene i decu, koji su živi spaljeni u kući Adema Omeragića u Pionirskoj ulici u Višegradu. Najmlađa žrtva imala je svega dva dana. Za zločine u Višegradu Haški tribunal osudio je Milana Lukića na doživotnu kaznu zatvora, Sredoja Lukića na 27 godina, te Mitra Vasiljevića na 15 godina zatvora. Bosna i Hercegovina u prosjeku ima skoro trećinu više policajaca nego Evropska unija. Poslednji dostupni podaci Eurostata iz 2021. pokazuju da BiH ima 438 policijskih službenika na 100.000 stanovnika, dok je u državama EU taj broj 335. Uprkos tome, vlasti u BiH entitetu Republika Srpska broj policajaca žele dodatno da povećaju. Detaljnije u prilogu Gorana Katića.
Vlasti u Republici Srpskoj planiraju uvođenje pomoćnog sastava policije. Ne zna se koliko će tačno policajaca biti u ovom sastavu, ali ministar unutrašnjih poslova ovog BiH entiteta, Siniša Karan, na konferenciji za medije je prije nekoliko dana izjavio da MUP-u nedostaje oko 1000 policajaca. Prema Karanu, ovaj sastav bi pomagao u slučaju elementarnih nepogoda u obezbjeđivanju skupova, regulisanju saobraćaja. Uprkos protivljenju delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i Kancelarije visokog predstavnika, izmjene zakona o policiji koje predviđaju formiranje pomoćnog sastava policije trebalo bi da se nađu pred poslanicima u Narodnoj skupštini Republike Srpske 1. jula. Republika Srpska je već jednom pokušala povećati broj policije i to 2019. kada su htjeli da osnuju rezervni sastav, ali je ta stavka izbrisana iz usvojenih izmjena zakona o policiji. Zakoni u Bosni i Hercegovini ne poznaju termin pomoćni sastav policije, kaže za Radio Slobodna Evropa Nedžad Korajlić, bivši dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu.
Poznaje samo redovni i rezervni. Rezervni se sastav formira u situacijama kad je neposredne ratne i ratne opasnosti, u slučaju elementarne nepogoda i tako dalje. Evo, imali smo jake elementarne nepogode, pa nismo formirali rezervni sastav. Nego se to ide sa civilnom zaštitom, sa drugim ovim subjektima u društvu.
U Bosni i Hercegovini ukupno djeluje 16 policijskih agencija. 3 na državnom nivou, 2 na entitetskom, 10 kantonalnih u Federaciji Bosni i Hercegovini te policije Brčko distrikta. Iako nema preciznih podataka, istraživanje Radija Slobodna Evropa je pokazalo da u Bosni i Hercegovini djeluje između 18 i 19 hiljada policajaca. Siniša Karan je rekao da u Republici Srpskoj ima oko 5.500 policijskih službenika, a Ramo Isak, njegov kolega u Federaciji Bosni i Hercegovine, za Radio Slobodna Evropa je izjavio da na nivou tog entiteta i u 10 kantonalnih policija ima ukupno oko 10.000 policajaca. U 3 državne policijske agencije, graničnoj policiji, agenciji za istrage i zaštitu i direkciji za koordinaciju policijskih tijela, zaposleno je između 2.500 i 3.000 policijskih službenika, pokazuju podaci iz 2023. godine. Nakon završetka rata u Bosni i Hercegovini prije 30 godina, predviđeno je da se ukupni broj policajaca u zemlji treba smanjiti sa tadašnjih 46.000 na oko 20.000. Ipak, ovaj broj je uglavnom na nivou preporuki. Predsjednik Centra za sigurnosne studije u Sarajevu, Denis Hadžović, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je broj policajaca u Bosni i Hercegovini određen sistematizacijama svake od agencija ili ministarstava.
Ja mislim da nijedna agencija nije nikada dostigla 100% popunjeni, svi su negdje oko na 80% iz raznoraznih razloga, da li te pravilnici o unutrašnjoj sistematizaciji nisu toliko adekvatni ili nešto.
Hadžović ističe da u mnogim agencijama nedostaju policajci, ali da je u graničnoj policiji najgora situacija jer im nedostaje više od 800 službenika. Prema istraživanju Centra za sigurnosne studije sa početka godine, SIPI nedostaje 140 policajaca, Federalnoj upravi policije 250, a MUP-u Tuzlanskog kantona, najmnogoljudnijeg u Federaciji Bosne i Hercegovine, oko 440 policajaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
slobodnaevropa.org.
4 osobe su ubijene u ukrajinskom industrijskom regionu Dnjepropetrovsk usred masovnog talasa ruskih vazdušnih napada na Ukrajinu. Sergej Lisak, regionalni guverner Dnjepropetrovska, rekao je da je još 17 osoba povređeno u drugom smrtonosnom napadu na to područje ove sedmice. Detalji o napadima još uvijek pristižu, a Lisak je rekao da je u nekim zgradama izbio požar. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su Sjedinjene Države i Kina potpisale trgovinski sporazum. Trump nije naveo detalje, a rekao je i da uskoro očekuje sporazum sa Indijom. Prilog pripremila Aida Đugum.
We just signed with China yesterday, right?
Tek smo jučer potpisali s Kinom, zar ne? Potpisali smo s Kinom, imamo sve. Nećemo sklapati poslove sa svima. Nekima ćemo samo poslati pismo i zahvaliti im se. Platit ćete 25, 35, 45%. To je najlakši način. A moji ljudi to ne žele tako. Žele nešto od toga, ali žele sklopiti više poslova nego što bih ja. Ali imamo neke sjajne poslove.
Izjavio je američki predsjednik Donald Trump u Bijeloj kući tokom obraćanja o novom zakonu o državnoj potrošnji. Kina je potvrdila detalje o okviru trgovinskog sporazuma sa Sjedinjenim državama, rekavši da će Vašington ukinuti restriktivne mjere, dok će Peking pregledati i odobriti artikle pod kontrolom izvoza. Tokom trgovinskih pregovora između Sjedinjenih država i Kine u maju u Ženevi, Peking se obavezao da ukloni netarifne kontramjere uvedene protiv Sjedinjenih država do 2. aprila, iako nije bilo jasno kako će se neke od tih mjera povući. Kao dio odgovora na nove američke tarife, Kina je obustavila izvoz širokog spektra ključnih minerala i magneta, što je poremetilo lance snabdijevanja automobilske industrije, vazduhoplovstva, proizvodnje čipova i vojnih ugovarača širom svijeta. Zvaničnik Bijele kuće jučer je izjavio da su administracija Kina dogovorile dodatni okvir za provođenje Ženevskog sporazuma. Taj okvir, kako je rekao, odnosi se na to kako se ponovo mogu ubrzati isporuke rijetkih zemnih elemenata u Sjedinjene države. Drugi zvaničnik administracije rekao da je sporazum između Sjedinjenih država i Kine postignut početkom ove nedjelje. Danas je Kinesko ministarstvo trgovine saopštilo da su dvije zemlje nedavno potvrdile detalje o okviru za provođenje Ženevskog dogovora. Naveli su da će Kina odobravati zahtjeve za izvoz kontrolisanih artikala u skladu sa zakonom. Rijetki zemni elementi nisu pomenuti. Iako ovaj sporazum predstavlja potencijalni napredak nakon mjeseci trgovinske nesigurnosti i poremećaja otkako je Trump preuzeo dužnost u januaru, također naglašava koliko je još dug put do konačnog sveobuhvatnog trgovinskog sporazuma između dva ekonomska rivala. Kina ozbiljno shvata svoje dvostruka ograničenja i provjerava kupce kako bi bila sigurna da materijali ne završavaju u vojne svrhe Sjedinjenih Američkih Država, rekao je jedan izvor iz industrije. Ovo je usporilo proces izdavanja dozvola. Ženevski dogovor je zapao u krizu zbog kineskih ograničenja na izvoz ključnih minerala, što je navelo Trumpovu administraciju da uvede sopstvene kontrole izvoza, sprječavajući isporuke softvera za dizajn čipova, aviona i druge robe u Kinu. Početkom juna Reuters je izvijestio da je Kina izdala privremene izvozne dozvole dobavljačima rijetkih zemnih elemenata za tri najveća američka proizvođača automobila. Prema dva izvora upoznata sa situacijom jer su počeli da se pojavljuju problemi u lancima snabdijevanja uslijed izvoznih ograničenja. Kasnije tog mjeseca Trump je izjavio da postoji sporazum sa Kinom prema kojem će Peking isporučivati magnete i rijetke zemne elemente, dok će Sjedinjene države dozvoliti kineskim studentima da pohađaju njihove fakultete i univerzitete. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sa željezničke stanice u glavnom gradu Bosne i Hercegovine od 27. juna je ponovo počeo da saobraća putnički saobraćaj na relaciji Sarajevo-Ploče. Ova linija je uspostavljena nakon obnove pruga u Jablanici, koja je oštećena tokom poplava u oktobru 2024. Ova železnička komunikacija predstavlja ekonomsku žilu kucavicu zemlje, povezujući Bosnu i Hercegovinu sa Evropom i svetom preko luke Ploče u Hrvatskoj. Posljednjih godina na Kosovu raste potražnja za ugradnjom solarnih panela koji iskorišćavaju sunčevu energiju za proizvodnju električne energije. Porodica Rašiti iz opštine Lipljan tvrdi da na ovaj način mesečne račune za struju svodi na minimum. Priču donosi Marija Đurić.
Obitelj Rašiti priprema kavu na električnom štednjaku bez razmišljanja o računu za struju. Kava se kuha na energiju koju proizvode solarni paneli na krovu njihove kuće. Hajriz Rašiti, vlasnik kuće.
Ova struja sada dolazi iz solarnih panela. Sve ostale stvari također obavljamo tako. Priprema hrane, bojler, hladnjaci, 2-3 rade na solarnu energiju. Od jutra do zalaska sunca ne uzimamo ni 1 kilovat iz mreže.
U kući od 320 četvornih metara na periferiji Lipjana, energija koju proizvode solarni paneli pokriva potrebe sedmeročlane obitelji. Oni nemaju potrebu za električnom energijom koju nudi distributer KEDS. Paneli imaju kapacitet od 7 kW, a obitelj ih koristi od početka ove godine. U svibnju 2024. trošili su 70 eura, dok su u svibnju 2025. platili samo 3 eura.
3 eura i 7 centi, to nije neka velika cifra, kao kad odete u grad i popijete dvije kafe sa prijateljem.
Sustav ugrađen u kući omogućuje obitelji da višak proizvedene energije vraća u mrežu keca, a potom je koristi noću ili u hladnim danima kad je proizvodnja manja.
Sada je 13 sati i 9 minuta. Od jutros je proizveo 29 kW. Trenutno proizvodi 7 kW. Tijekom dana možemo iskoristiti 10, 15 pa i do 20 kW, a ostatak ide u mrežu.
Ugradnja panela obitelji koštala 7.500 eura, a ostvarili su pravo na subvenciju od 1.500 eura iz Ministarstva gospodarstva. Rašiti kaže da sredstva još nisu isplaćena. Ministarstvo je prošle godine otvorilo natječaj za podršku obiteljima koje ulažu solarne panele. Od 446 prijava, 283 obitelji dobile su više od 460.000 eura. Ove godine zabilježen je povećani interes za panele za osobnu proizvodnju struje, navode institucije i instalaterske tvrtke. Ermal Keljmendi, koordinator u Unisolaru.
Interes je jako velik, a kad gledamo postotak smanjenja računa, govorimo o 60 do 70% manjih računa za struju kod naših klijenata.
Prema podacima Regulatornog ureda za energiju, u 2024. godini izdano je 671 odobrenje za samopotrošnju za kućanstva i poduzeća, dok ih je 2023. bilo tek 23. Petrit Pepa je Regulatorni ured za energiju.
U postocima većina ih je za poduzeća, 60% su tvrtke koje su instalirale solarne panele, a 40% su kućanstva.
U Lipjanu Hajriz Rašiti potiče građane da ulažu u solarne panele i poziva državu da nastavi izdavanjem subvencija.
Poručio bih ljudima da se što više prijavljuju i postavljaju panele, jer za 10 godina dođeš na nulu. Od 10 do 30 godina koristiš sve besplatno, ono što si uložio, za 10 godina se vrati.
Uložilo u niz projekata za povećanje korištenja obnovljivih izvora energije. Prema energetskoj strategiji, Kosovo do 2031. planira proizvoditi 35% energije iz obnovljivih izvora poput vjetra, vode i sunca. 100% električne energije proizvodi izgaranjem ugljena u termoelektranama u Obiliću. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Đurić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nekada sirotinsko seljačko jelo, cicvara, danas je jedno od važnijih pa i skupljih u restoranima nacionalne crnogorske kuhinje. To je vrlo kalorična hrana, puna mlečne masti, pa za porciju cicvare, kako kažu, treba života. Pravi se od svega nekoliko sastojaka, a postupak je na izgled jednostavan. No šta ako se cicvara ne okrene? Odgovor je potražio Nikola Borazan.
Tradicionalno jelo crnogorskog sjevera postalo je savremeni gastronomski brend. Cicvara. Radonja Blagojević, etnoselo Montenegro, Plužine.
Ljudi je traže, ovi stranci više iz natiželje, naši zato što su željeli što više nema ko da isprema.
Vera Zajlac, kuvarica.
Narodno crnogorsko jelo koje se jede sa medom, ko želi i ko hoće, a ne mora.
Sastojci, stari skorup, domaći maslac, kukuruzno brašno i voda. Postupak, miješati dok se ne okrene. Vera Zajlac, kuvarica.
Kad je ovo provrelo, dodajemo brašno. I vrtimo sve u istom pravcu, u jednom. Nema brkanja dok se ne okrene. Okrenula se, da. Kad se okrene oko šerpe. Znači, kad pušti masnoću, ona je gotova.
Radonja Blagojević, etnoselo Montenegro, Plužine.
Cicvari treba dosta starog skorupa iz mješine, što je sad sve teže i teže naći i treba masnoći je dosta da se okrene. A dobro, ima priča ova, tada je bilo, veli, ako neće cicvara da se okrene, mora neko iz kuće od muških da skine gaći i da trči oko kuće da bi se cicvara okrenula. Mislim, to je više šala, ali cicvara je jaka hrana. To je čista masnoća i što kažu, ođi upivu treba života da se to pojede. To su ljudi koristili, jeli, radili su teške fizičke poslove, kretao se 12 sati dnevno, ali sad ljudi očekuju da pojede uz dijelu cicvara i da legne. Boga mi, pitanje će li se probuditi. Kardiotest koji ima slabe krvne sudove i srce, pojede uz dijelu i znaće kako mu je stanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Pive, Nikola Borozan.
Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Reprizu emisije možete poslušati u 22 sata i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bili Nenad Branković i Dušan Komarčević. Do slušanja.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Koliko društvene mreže kreiraju percepciju mladih? Da li mladi danas žive dvostruki život, jedan u realnosti, drugi u online sferi? Kako nerealni standardi ljepote, lažni uspjeh i privid zadovoljstva na društvenim mrežama utiču na tinejdžere i njihov razvoj, na koncu koliko se razlikuje adolescencija danas u odnosu na ranije? U sobi osvjetljenoj samo svjetlom ekrana na kompjuteru sjedi tinejdžer, bez potrebe za komunikacijom, dodirom, prisustvom drugog ljudskog bića. I tako satima, i sutradan, i dan poslije, gotovo stalno. I ne jedan, već hiljada adolescenata. Za njih je cijeli svijet tu, u tom ekranu, telefona ili kompjutera.
Najčešće djeca stavljaju maske kada su sa roditeljima, a onda kada izađe u svijet mladi i svojih vršnjaka, stavlja tu neku masku gdje se on socijalno konformiše svijetu mladih. Znači, to su apsolutno dva različita svijeta.
I komunikacija je drugačija u online sferi, kodirana i razumljiva onima koji su dio grupe, najčešće ne i odraslim osobama.
I mislim da smo mi odrasli pogubljeni i da se to onda reflektuje i na djecu. Jer ako smo mi pogubljeni, ko će djeci pomoći?
A kako im pomoći kada su i odrasli nesvjesni široke palete opasnosti od internetske radikalizacije do bulinga?
Naravno, ne može se zabraniti. Ako zabranite nekom je neku društvenu mrežu, on će postati odbačen od društva, može doživjeti samo cyber bullying.
I društvene mreže se stalno mijenjaju.
Suština je trebala biti komunikacija, međutim sve ostalo je postalo potreba za samopromocijom, građenje nekog identiteta koji zapravo nema veze sa realnošću.
U eri pseudonauke i pop psihologije prisutne na društvenim mrežama kada svako daje sebi za pravo bez ikakve osnove govoriti kako treba izgledati, šta treba jesti, piti, kako se treba liječiti, kako nekoga tretirati. I kad se stvara disharmonija, jer su oni što znaju o čemu govore nadglasani od onih željnih slave i bez znanja. Teško se snaći, teško je znati šta je istina, a šta laž.
Kako će shvatiti? Ne može shvatiti. I mi imamo problema s tim da shvatimo i vrlo često ne shvatamo. Djeca ne mogu shvatiti.
Sva ova pitanja otvorila je Netflixova serija Adolescencija. Krimi serija koja će se, kako je najavljeno, početi prikazivati u britanskim srednjim školama. Ta serija otvorila je raspravu i potakla na razmišljanja. Šta je manosfera, kakva je mizogina životna filozofija, kakav je trenutno online jezik i osvjetlila koliko ima brutalnosti. Jer ono što je u seriju uradio glavni lik, 13-godišnji dječak, i što se desilo njegovoj školskoj kolegici, njenim i njegovim roditeljima, zajednici, može se desiti svugdje i svakome. Nećemo se baviti serijom u podcastu Glasom mladih, ali hoćemo govoriti o pitanjima koje je detektovala. Moje ime je Aida Đugum, pa da krenemo. Prvo razgovaram s tinejdžerom, 16-godišnjim gimnazijalcem iz Sarajeva, Makom Dujkovićem, koji će kroz cijeli podcast govoriti o tome kako se adolescenti osjećaju, razmišljaju, razgovaraju. Biće on naš vodič. Koliko ova serija oslikava danas život mladih? Koliko je realno prikazano?
Ja mislim da je to jedna od realističnih prikaza dječjeg svijeta i sveukupno interakcija koja djeca imaju na svakodnevnom nivou. Toliko ima ti neki trenutak u kojem se svi možemo pronaći. Od te neke curice što je njega odbila, od toga da je ona od toga sad napravila dramu, da je širila to svojim nekim drugaricama, da su oni njega zlostavljali. To je bilo zlostavljanje preko online sfere što
bullying,
su o njemu radili.
Jeste.
Ali nekako gdje se pravi taj jaz, gdje se mi krenemo gubiti, jeste u tome što je on putem interneta, putem te internet radikalizacije, samim time što je on nekako tražio bijeg iz tog zlostavljanja, tražio bijeg iz svega toga što ga okružuje, i on je spasitelja našao u idolima koji nije trebao pratiti i zato je također, mislim opet se vraćamo na odgovornost roditelja, da je jedan veći uzroka toga što on nije imao nikakvu kontrolu nad internetom. I onda je on bio slobodan da prati koje god uzore njegov nerazvijeni 14-godišnji um može smatrati kao ličnosti koje pokazuju taj muški identitet i šta je bitno u tom muškom svijetu. Uglavnom, reprezentativci toga su ljudi koji čije ideje se baš ne trebaju uvažavati.
Roditelji su mislili šta mu se može loše desiti ako je u sobi svojoj i oni su mislili da je tu siguran, ne hoda vani, tu je za računarom. Koliko su prema tvom mišljenju odrasli izgubili vezu s mladima s obzirom da ako dovoljno ne prate tehnologiju, a ne mogu je ni upratiti toliko dovoljno brzo i ne razumiju evo nove načine komunikacije, je li se izgubila veza između odraslih i mladih? Je li mladi žive neku vrstu dvostrukog života?
Pa sigurno, ja bih rekao da jako često roditelji ne poznavaju svoje dijete zato što u tom nekom, kao što vi kažete, dvoličnom svijetu, najčešće djeca stavljaju, najbolje tako simbolično da kaže, maske. Kada su sa roditeljima, stavljaju jednu masku jednog finog odgojenog djeteta koje se konformiše tim normama starijim, a onda kada izađe u svijet mladi i svojih vršnjaka, stavlja tu neku masku gdje se on socijalno konformiše svijetu mladih. Znači, to su apsolutno dva različita svijeta i odnosno po tome oni se ponašaju kako im odgovara. Ali ja bih rekao i da mladi imaju ogromnu količinu frustracije sa starijom generacijom, zato što starija generacija jako često nameće neka svoje neke ljubavi, svoje želje. Naprimjer, najjednostavniji primjer mi je za muziku. Iako sam ja upoznati sa Sarajevskom pop-rock školom i sa kvalitetom muzike koju su oni ispuštali, zato ću da kažem, nisam jedan od tih ljudi što pate od toga, ja bih volio da opet da živim u 80-ih. Ja ne volim više svoju generaciju, meni se ništa ne sviđa što je naša generacija donijela, a ima i dobrih i loših stvari, već se ja izolujem od svoje generacije i sada sjednem u kuću i slušam tu muziku koja nije nastala u mom vremenu, koja ne priča o stvarima iz mog vremena, koja nema veze sa mnom, zato što meni roditelji nameću taj jedan, da je to bila kvalitetnija muzika. Ja sada ne znam da li je objektivno ta muzika bila bolja, vjerovatno jeste, ali sa jednom tako subjektivnom stvari kao što je muzika, meni nema smisla da se to nameće bilo koja vrsta djeci kao ne valja tamo. Također, sveukupno, vidio sam u vezi onoj tragedije što se desila u Srbiji, da je većina PR-ova koji su vezani za Ministarstvo za višu politiku okrivili ta ubistva ne na odgoj roditelja, već na, kako oni kažu, video igrice i zapadnjačke vrijednosti. Koliko je to problem, koliko nije, ipak taj internet jeste jedna opasna sfera aktivnosti. Ja ne kažem da ni to što, ni te utjecaje sa zapada, da su savršeni. Ja ne govorim da su video igrice savršene, ali ipak na roditeljima je da taj sadržaj kontrolišu. To pod jedan.
A pod dva, tako ne znaju.
Pa trebaju da se informišu. Mislim, ako su im djeca najpreća, jako često roditelji govore, nama su djeca najpreća, oni su naš svijet, mi bi svoj život dali za njih. Ja smatram da je ključno da se oni informišu. Mislim, može se u to i ministarstvo uključiti u smislu da im pravi neke edukativne videe da ih nauče kako izgleda taj svijet mladih, pogotovo u internet svijetu. Ali ja ne znam ni koliko bi oni bili sposobni. Najbolje bi bilo da stvarno bude jedna grupa mladih ljudi koja ih može dočarati kako izgleda taj online svijet, kako izgledaju te igrice. Ali ja ipak vjerujem da ako roditelj provodi jedno određeno vrijeme s djetetom, da će ono uspjeti da razumije sve tajne tog svijeta. Ja vjerujem da je najveći problem nedovoljan kontakt roditelja s mladim, nedovoljno razgovora, nedovoljno empatije, mislim, koliko god to sad grozno zvučalo. A što se tiče video igrica, nasilnih filmova, serija, ja vjerujem da je svako u jednom ili drugom periodu svog života imao tu neku maštu da izađe iz socijalnih normi, da ima tu neku određenu moć koja se prezentira u nekom romantizovanom smislu kriminala koji jako čest danas kroz muziku, kroz filmove, gdje postoji taj neki nivo moći, strahopoštovanja, svega toga što dolazi sa baš tom romantizovanom slikom. Ali se normalan jedan čovjek ima kočnicu u glavi koja njemu kaže taj život je super na televiziji, ali meni, ja se ne mogu asocirati sa tim u bilo kojoj drugoj sferi djelovanja. Mislim, meni je to super razmišljati, upaliti muziku kad idem u teretanu kada vježbam, ali ni podrazno mi to ne pada na pamet.
Nisu svi na istom intelektualnom nivou da mogu da shvate šta je štetno za njih kad je riječ o, recimo, sadržaju ili na društvenim mrežama, jer većina mladih boravi tamo. Kako, evo, kako se ti braniš od tog štetnog sadržaja? Šta, kako znaš šta je dobro za tebe, a šta je loše?
Prvo, to što pitate, da li to što gledamo, da li je to smeće ili neki edukativan, informativan sadržaj, neki sadržaj koji je dobar za nas, ja vjerujem da je i to smeće potrebno u nekom smislu života, uz koje se narod opušta. Ja vjerujem da je to u redu dok imamo nivo razumijevanja da to što gledamo je smeće. E sada, kako razumjeti šta je smeće, kako filtrirati smeće od edukativnog sadržaja? Jednostavno primjetimo obrasce ponašanja koji nisu normalni, koji ne definišu naše stavove, naša ponašanja. Sada, to je naravno komplikovano nama u adolescentnoj fazi života, jer nama nije razvijen mozak do kraja, mi nemamo sposobnosti da to do kraja prožmimo, šta je u redu, šta nije, ali nekako mislim da je vrlo, vrlo jednostavno, možda uz neku roditeljsku kontrolu, mm-hmm, ali ipak mislim da je vrlo jednostavno da mi razumijemo ako je stvar koju mi gledamo za nas loša ili dobra. Sada neki banalan primjer, ja mislim da je svima jasno da će nam neki edukativan historijski video na YouTube-u puno više pomoći nego zadruga sveukupno u životu. Ja mislim da je 99% ljudi svjesno tog lošeg i dobrog učinka tih stvari na njihov mozak, ali jednostavno trebaju ljudi odaberu u šta se opuštaju, tako da kažem. Kada se dođe kući s posla i škole, da li ćeš se ti opuštati uz takav sadržaj? Jer iako ti imaš tu mentalnu blokadu, tu kočnicu koja tebi kaže ovo je smeće, ja ništa ne učim od ovoga, ti ipak si izražen tom sadržaju na neki način i on ima neki negativan utjecaj na tebe, jer je sam od sebe negativan.
Kakav je pritisak vršnjaka na kreiranje stavova, trendova, pa i tvog nekog svjetonazora? Koliko oni utiču, a koliko jednostavno roditelji i škola i ovaj odrasli svijet? Kako tu naći balans? Ne znam, ko su uzori mladima danas?
Što se tiče tog pitanja, prvo sad ovo uzori, to mi je zadnje ostalo u glavi, ponovo ću se vratiti na svoj argument o fudbalerima. Mislim, vi sada da izađete u grad i da pitate 95% mladih, mislim pogotovo muških, svi bi vam odgovorili da je njima neki fudbaler, neki košarkaš, pogotovo domaći idol u životu. A što se tiče socijalnog pritiska za uklapanje, ja mislim da smo mi ljudi prvenstveno društvena bića i da je biti asocijalan nikakvo rješenje. Također ne smatram ni da je potpuna konfirmacija tim nekim društvenim standardima koji su u nekim slučajevima zdravi, u nekim nezdravi. Da navedem primjer, mladi su jednostavno odustali od cigareta. To je nešto što je evidentno. Ako mene pitate po činjenici da se moraju sad izmišljati te neke elektronske cigarete, vape-ovi, snus, neki različiti nikotinski proizvodi, da bi mogli na bilo koji način da vrate interes u nikotinske proizvode, jer su se mladi udaljili, na primjer, od cigareta. Tako da ne smatram da su te sve neke stvari koje dolaze sa našom sferom loše, ali da ima nekih društvenih konformacija koje su negativne, kao što je ogroman pritisak da se konzumira alkohol u izlascima. Mislim, to nije ništa novo. To nije ništa novo za našu generaciju. Ja mislim da je mladalački svijet isti u svim generacijama. Mi smo svi isti ljudi. Ali ta stvar što se mijenja jeste nove tehnologije koje dolaze. Ali i u današnjem svijetu ne postoji socijalni pritisak da ti budeš na internetu, da ti igraš igrice. Najčešće ti ljudi koji sjede povazan u kućama i igraju igrica, se baš, to su oni koji su socijalno izolovani. To se, mislim da će roditeljima biti najlakše da razumiju koje su tribulacije mladih je da gledaju kroz prizmu svog djetinjstva. Identično je. Identični su pritisci koji su oni morali da prođu.
Samo u drugoj sferi.
Samo u drugoj sferi.
A jesu li društvene mreže presudne za kreiranje percepcije?
Ja mislim da je najkobniji utjecaj društvenih mreža ta neka formiranje te neke nerealne slike sebe, koja je vrlo, vrlo, vrlo štetna. Jer, mislim, na ličnom primjeru, čovjek kad upali Instagram i vidi izvještačene slike muškaraca, žena sa nekim nerealnim standardima ljepote, taj standard ljepote se uključuje u naš život i onda mi stalno imamo tu neku negativnu percepciju sebe jer nam se nabija nešto što je nerealno. Jer mi ne razumijemo da svaka ta slika ima jedan nivo manipulacije, Photoshopa. U nekim slučajevima ti influenceri koji su plaćeni da ističu te neke nerealne živote, pogotovo što se tiče njihovih ti nekih tijela nabildanih, su korisnici nekih hemijskih sredstava koje mi nemamo pristup, niti želimo da imamo pristup, ali nismo svjesni toga. Ja mislim da je najbolji način da se riješi taj problem je da se svi educiraju o realnoj slici tih ljudi koji su iza kamera. Mislim, strašno je to reći nekako, ali paparaci koji idu slikaju te neke velike zvijezde nam prikazuju jednu totalno drugačiju sliku od onih koji su prikazani na Instagrama. Ja sad naravno ne mislim da je paparaci bilo kakav posao koji je zavidan ili... To je meni lično pomoglo da ja vidim tu razliku između onoga šta je stvarno, a šta je lažno. Da ja razumijem da ništa nije loše sa mnom, zato što je neko drugi nabio neki standard koji je nerealan.
Sve ima svoje lice i naličije, a o lažnom sjaju mreža, o kojem je govorio Mak, govori mladi psiholog i psihoterapeut Danilo Ciganović.
Suština je trebala biti komunikacija i zato definitivno služe SMS poruke, Viber, WhatsApp. Međutim, sve ostalo je postalo potreba za samopromocijom, na neki način hvalisanje, građenje nekog identiteta koji zapravo nema veze sa realnošću, gdje mi se trudimo tamo postavljati neke najbolje naše i najbolje i najzanimljivije događaje iz našeg života i stvaramo sliku da eto živimo taj neki najbolji život. Zapravo svi imamo mi i svoje uspone, padove, momente koje svakako ne želimo prikazivati preko tih društvenih mreža. I ne samo što mi to radimo, nego i ostali oko nas, i onda se svi takmičimo kako da imamo taj bolji život od nekog drugog. Znači, život nije nekako takmičenje i svako treba da bude bolji od jučerašnjeg samog sebe.
A da li su kreatori na mrežama svjesni refleksije onoga što rade i objavljuju?
Danas jednostavno imaju ogroman utjecaj na mlade posebno, jer je to glavni izvor informacija danas. Ne samo informacija i zabave i međusobne komunikacije, svega. Mladi formiraju mišljenje, stavove na osnovu toga što vidi na TikToku, Instagramu, YouTubeu i tako dalje.
Tako počinje moj razgovor s YouTuberom Adnanom Cerićem Ceriksom. On je učestvovao u kampanji UNICEF-a Slušaj dijete. Kakve se opasnosti vrebaju sa interneta ako se ne kontroliše zapravo ili ne vodi računa o tome šta djeca posjećuju?
Jako je teško kontrolisati svoje dijete danas, jer danas su djeca napredna, oni znaju sa, ne znam, 8, 9, 10 godina već brisati historije, sakrivati to, čuvati u sebi. Naravno, ne može se zabraniti. Ako zabranite nekom je neku društvenu mrežu, on će postati odbačen od društva, bit će drugačiji, znači može doživjeti samo cyber bullying ili nešto tako, ili općenito bullying. Mislim da treba jednostavno pratiti ponašanje u smislu i s kim se druži i kako mu je okruženje i generalno smatrati njega, je li on sretan ili nije, je li šuti puno. Mislim da su to neki pokazatelji generalno mladih, jer mnogo ih je sada depresivno i to je jedan nekako, osjećaju se nesigurno, izolovano, neprihvaćeno, jednostavno ne znamo, tako mogu onda postati, jel, laka meta. Ne mogu, sad kažem, naravno, ni kontrolisati sve što gleda, možda mogu pogledati neke kreatore koje prate. Ili... Kod nas je nekako napravljeno influencer, razumijem, ima 80% jel, influencera koji ne razmišljaju tako o posljedicama. Nije ni jednostavno, jer sad njima izliječe svašta na društvenim mrežama i onda misle da je lagano zaraditi novac, jer njima Andrew Tate pokazuje dobre automobile, pokazuje im kako će oni zarađivati, u stvari to je sve, ko bi ja rekao, obleha. Laž, da se laž predstavlja, ali treba da se zna da ljudi jednostavno to rade, jer na tome zarađuju i od toga oni prave pare, a dok s druge strane ubijaju mladu generaciju. I to jest problem, zato što se na društvenim mrežama generalno žele da žive neki život koji nisu mogućnosti da žive ili vidje nekoga influencera kako non stop i putuje i vozi dobro auto, ali treba da se zna da takvih influencera na Balkanu ima, pa ne znam, ima nas možda 15. Od 400.000 koji pokušavaju to da radi. Kad ti tam negdje, kad odije neko predavanje, ko volio da bude youtuber, svi možda jedno da ne digne ruku. I upravo kad pitam zašto, misli da je to lagano.
Izazovno vrijeme za sve. prije nego nastavim razgovor s Makom, da možda da podsjetim da je manosfera izraz koji se koristi za opisivanje međusobno povezanih internetskih zajednica, blogova i foruma koji promovišu mizoginiju, antifeminizam, a nekad i nasilne ekstremne ideje o muškosti. To je reakcija na jačanje feminizma i promjene u tradicionalnim rodnim ulogama unutar manosfere. Različite grupe dijele uvjerenje da je savremeno društvo postalo previše feminizirano i da su muškarci žrtve tog procesa. Da se vratim na internetsku radikalizaciju, na tu manosferu i ono što smo vidjeli sa Andrew Tateom, što je uradio mladima. Šta ti misliš o svemu tome?
Najčešće ljudi koji se pridruživaju toj manosferi, toj tim internet grupama ljudi koji prate učenja Andrew Tatea i raznih drugih manosfer influencera, ljudi koji nisu baš imali dobro iskustvo u društvenom životu, koji nisu razvili neke socijalne vještine, nisu imali, mislim, prvo i najbitnije, nisu imali dovoljno kontakta sa ženskim spolom i jednostavno su isfrustrirani. Postoji jedan određeni nivo frustracije zato što ne smatraju da je njih društvo odbilo. Sad, u primjeru adolescence, to je ta nerealna slika ljepote, da on smatra da je on jedini ružan, da zato on nema nikakav kontakt s urcama i on spas nalazi u učenjima tih vođa manosfere. Po meni najbolji način da se to riješi jeste da se forsiraju idoli koji imaju pozitivan utjecaj na djecu. Jer bio bi jedan Sizifov posao da mi postavimo jednog nastavnika kao idola muškoj djeci. To je dosta nerealno, jer to ipak nemate veze s tim muškim svijetom. Muški svijet koji se nabija dječacima u vrlo mladoj dobi, mm-hmm, jednostavno brani od toga da idole traže u nekim ljudima koji oni ne smatraju muškarcima.
Da,
u pravom smislu riječi.
Jeste.
I onda opet se vraća na to da bi najbolje bilo da su primjeri sportisti, fudbaleri, košarkaši, da se ugledaju na njih i da se oni, pošto su oni ipak javne ličnosti, oni treba, njima je puno više stalo za njihovu reputaciju i za njihov odnos prema djeci i šta će neki roditelj reći o njima, nego nekom prosječnom influenceru. Njega ne zanima, on pravi, on zapravo zarađuje i od tih nekih loših stvari što kaže, zato što samim time dobija gledanost. A fudbaleri ne funkcionišu na isti način. Oni moraju jako dosta da istraživaju na koji način da najbolje pomognu djecu, na koji način da pošalju jasnu i pozitivnu poruku djeci. Tako da bi, a upadaju u taj, u tu sferu tog nekog muževnog čovjeka. Niko ne može negirati da je taj fudbaler muževan,
mm-hmm,
ali on uz korektnu pomoć može prikazati jednu puno ljepšu sliku nego što pokazuju ti iz manosfere. Mm-hmm. Ja mislim da je najgore kada čovjek odustane. A to jako često u toj manosferi, da jednostavno oni odustanu od te svakodnevne borbe što je izgledati dobro, ići u teretanu, komunicirati s ljudima, razvijati socijalne vještine. Oni jednostavno biraju taj put manjeg otpora gdje oni odustanu
i krive druge.
Najčešće se skrivaju u toj ideologiji mizoginije, mm-hmm, da su njima žene krive i samim time oni bježe od te borbe. I treba se naći neko koji može motivisati, a neko će ih, ko će im dalje puniti glave idejama da oni ne mogu, da oni nisu sposobni, da je neko drugi kriv, da je društveni poredak kriv za njihov neuspjeh. Već, opet kažem, ko će ih motivisati. Ja opet se vraćam na tu stvar, da ja mislim da su najbolji sportisti primjer toga kako se može uspjeti u životu i u mladom dobu.
Sandra Muratović je profesorica psihologije u drugoj gimnaziji u Sarajevu i psihoterapeut. Svakodnevno razgovara s tinejdžerima i o njihovim željama i problemima i pitanjima s kojima se suočavaju. Razumije i muke roditelja. Jesu li odrasli izgubili vezu s mladima s obzirom da, iako prate tehnologiju, razvoj tehnologije, ne mogu uvijek da uprate sve te promjene koje nastupaju i ne razumiju novi način komunikacije između mladih? Koliko mi uopšte razumijemo online jezik, evo imali smo prilike i tu da vidimo, i koliko tu zapravo se stvara ne sukob, nego koliko nas odvaja od mladih sad?
Pa ja mislim da je to jedno super pitanje i nekako smatram da odrasli su ti koji su odgovorni za bilo kakav aspekt razvoja djece i mladih. Danas odrasli mislim da se gube sami sa sobom prvenstveno i da nismo načisto gdje smo mi, šta smo mi, koje su naše vrijednosti, šta mi živimo, da li mi, ne znam, više idemo da radimo, da zaradimo novca, da bismo mogli da priuštimo djecu sve što treba, ili ne znam, da se posvetimo odgoju djece pa da zanemarimo zarađivanje novca, i šta onda opet dijete ima od svog života i tako dalje, mislim da smo mi odrasli pogubljeni i da se to onda reflektuje i na djecu. Jer ako smo mi pogubljeni, ko će djeci pomoći u tom smislu? A pogubljeni smo jer su ove promjene koje se dešavaju, pa čak i u internetskom prostoru, jeli, vrlo brze i vrlo dramatične i nekako, činim se, svakodnevne. Društvene mreže su jednu potpunu stvarnost novu izgradile, paralelnu stvarnost koju nekako ti mladi kuda se više sele tamo, a sve manje ostaju u ovoj realnosti u kojem smo mi pogubljeni.
Tu se može ići na to kako trebaju da izgledaju, kako trebaju tako da govore, je, šta trebaju je, da postignu u životu, koje su vrijednosti prioritetne, pa jezik sam od sebe. Kako onda da mlad čovjek shvati, ako nema razvijeno kritičko mišljenje, kako da shvati šta je štetno za njega, a šta
kako
nije?
Kako će shvatiti? Ne može shvatiti. Znači, mi želimo nekako, i to jeste problem, činim se i kroz seriju, ono, ali ovako, kao da odrasli, da mi želimo da dijete shvati. Pri čemu, evo, i mi imamo problema s tim da shvatimo i vrlo često ne shvatamo, djeca ne mogu shvatiti na taj način šta je štetno za njih, jer oni nisu sazreli, oni nisu zreli, oni idu nekim sistemom instant nagrađivanja, instant gratifikacije. Daj mi odmah sad nagradu, a ono, ko je sutra živ, dobro i jest, danas mi je bitno. I to je normalno, takvi smo bili i mi kad smo bili mladi i djeca. E sad, jednostavno, oni sa društvenim mrežama, sa internetom, imaju tu instant gratifikaciju koja je vrlo primamljiva. Oni lajkovi, pa ne znam, komentari, pa koliko pratlaca ima, sad ja izmišljam, mislim, te stvari neke, dobivaju, znači, nagrade za jedna lepeza mogućnosti.
A jeste, ja. Ali u suštini...
A u suštini ne, u suštini ništa. Da, upravo, nije nikakav kvalitet, nije nikakva vrijednost, neka koju oni mogu, jel, da razviju, da imaju koristi dugoročno od nje.
Svi mi nekako kažemo, hajde, super je, tu je pored mene, ja ga vidim u susjednoj sobi za laptopom, koliko su zapravo djeca sigurna za tim laptopom i šta treba uraditi da im ne zabraniš pristup internetu?
Prvo, ja mislim da je nemoguće da ne zabran pristup internetu. Znači, to možda se moglo dok internet bio na kabel u kući, pa se može isključiti kabel, pa nema interneta, sada sa Wi-Fi-em nema šanse. Druga stvar, znači, upravo to, ono, može biti pored mene fizički, ali virtuelno nije to. Virtuelno ja veze nemam gdje. Ako govorimo iz perspektive roditelja, prva stvar koju bi svaki roditelj trebao negdje da ponavlja u sebi, to se može desiti i meni i mom djetu. To ono što se desilo u seriji Adolescencija ili u Beogradu što se desilo. Znači, bilo koja grozna situacija, nama je lakše, to je prirodni mehanizam da pomislimo, uf, ovo se meni ne može desiti, može mi se desiti. I kada idemo od toga, onda možda možemo biti nekako više svjesni svih sitnica koje vode ka određenom ponašanju koje nije u redu.
I pred kraj podcasta postavljam još jedno ključno pitanje, Maku, a on vješto odgovara. Kako je biti adolescent u savremenom dobu?
Moja poruka je takva da jeste neke stvari koje su temelj bilo kakvih društvenih sloboda, a i negativnih stvari, su ostali isti. Ali taj neki teret koji mi moramo da nosimo je puno veći. To je po meni jedina razlika.
Zbog tehnološkog napretka.
Zbog tehnološkog napretka. Ja bih rekao da je to ta neka glavna razlika. Ali ipak, ako je neko mogao razumjeti dijete prije 30 godina, ona ga može razumjeti i danas. Mi svi imamo iste želje. Ciljevi nam se nisu promijenili. Samo su drugačiji, kao što vi kažete, načini komunikacija, načini razumijevanja tih nekih naših želja i tako dalje.
I vrijednosti su iste ili drugačije?
Jako mnogo ljudi kaže vrijednost se promijenile i uglavnom zbog toga što se, opet kažem, šokiraju to nekom muzikom, tim nekim zločinačkim simbolikama koje se nalaze u muzici, koje su jako kriminogenog karaktera, mada... Ja nalažem svim roditeljima da razumiju da to nije nešto što je nastalo u našoj generaciji. Kum, to je film koji je nastao prije 40 godina. Jednostavno, to je ti simboli kriminala, to je nešto što je bilo i njima privlačno. I sada oni nas karakterišu kao te ljude sa poremećenim vrijednostima, dok su u suštini oni bili začeci te kulture koja se osnije na kriminogeni, na tim nekim negativnim utjecajima, jer je to svakom privlačno, kao što sam opet rekao. Ja smatram da ta, eto, možemo reći ta poremećena vrijednost, koja je to povećano vrijeme za telefonom, se može zaustaviti tako što roditelj gura dijete u taj svijet, a ne da mu brani taj svijet pod svaku cijenu. Jer ipak, ako mi nabijamo to ne valja vaš svijet, vaša komunikacija, ne valja vaša muzika, ne valja, onda vi ga zatvarate u četiri zida, vi ga ne puštate da on ide u taj svijet, da on njega iskusi, jer to je svijet u kojem će on odrasti, to je svijet u kojem će on raditi. I onda meni lično nema smisla da ima ta tolika patologija, tako da se izrazim, ta averzija prema našem svijetu.
I nakon ovakvog makovog zaključka nemam šta dodati. Slušali ste Maka Dujkovića, 16-godišnjeg gimnazijalca iz Sarajeva. A svoje mišljenje u podcastu Glasom mladih o ovoj temi dali su Sandra Muratović, Danilo Ciganović i Adnan Cerić-Ceriks. Ovu i ostale epizode podcasta Glasom mladih potražite na slobodnaevropa.org, na YouTube-u i Spotify-u. Ja sam Aida Đugu i imate mahanje. Ćao!